Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Республикабыз Татарстан АССР төзелүенең 100 еллыгын каршылый. Шул айдан республикабызда төрле мәдәни чаралар уздырыла, истәлекләр яңартыла. Боларның һәр берсе дә Татарстаныбыз һәм аның күп милләтле халкы өчен бик тә әһәмиятле. Бүгенге тапшыруыбыз кунагы язучы Галимҗан Гыйльманов белән дә без шактый үткәннәргә кайтып хәтер яңартырбыз. Күренекле татар башкорт шагыйре Шәйхзада Мөхәммәт Закир улы Бабичның тууына быел 125 ел тулды. 20-нче гасыр башы татар шигъриятының иң талантлы вәкилләреннән берсе булган Шәйхзада Бабич хәзерге Башкортстан Республикасының Дүртил районы Әсән авылында мулла гаиләсендә дөньяга килә. Ул 20-нче гасыр башы яңа татар әдәбияты үрнәкләре, бигрәк тә Габдулла Тукай поэзиясе тәэсирендә яза башлап, үз иҗатының иҗтимагый сәнгати мәгънәсен тулысынча халыкка хезмәт итүдә, аның милли мәнфәгатьләрен яклауда дип күргән һәм аерым вакытлы фикри үзгәлекләр кичерсә дә, поэтик әсәрләрендә ике тугандаш халыкның татар һәм башкорт милләтләренең рухи хөрлеген, күңел матурлыгын, милли азатлыкка, мөстәкыйллеккә омтылышларын илһамланып җырлаган сирәк талантларның берседер. Аның лирик шигырьләре романтик яңгырашы, хис тойгыларының ихласлыгы, табигыйлеге, ритмик төзеклеге, музыкальлеге, тел сурәтле чараларының байлыгы, төрлелеге белән сокландыра. Кызганыч ки, шагыйр якты дөньяда 24 кенә ел яшәп кала. Үзе исән чакта Шәйхзада Бабичның аерым басма рәвешендә нибары бер китабы нәшер ителә. Күпчелек әсәрләр исә газета-журналларда басылганынча яки кулъязма хәлендә, архивларда, шулай ук аерым кеше кулларында кала бирә. 1922 елда гына Галимҗан Ибраһимов аларның бер өлешен җыеп китап итеп бастыра. Аннан соң тагын бер җыентыгы 1925 елда Мәскәүдә чыга. Шуннан соң шактый вакыт аның исеме һәм әсәрләре тыелып тора. Бары тик әдәби мираска идеологик мөнәсәбәт берникадәр йомшарып, шагыйрьнең әсәрләрен идеологик күзлектән бик сайлап һәм кыскартулар белән генә булса да, яңадан бастыру мөмкинлеге туа. 1956 елда Казан һәм Уфа нәшриятларында «Сайланма әсәрләр» исеме белән шагыйрьнең ике җыентыгы дөнья күрә. Шагыйрьнең бүгенгә билгеле булган барлык әсәрләрен үз эченә алган күләмле бер томлык 1990 елда Татарстан китап нәшриятендә басылып чыга. Әлеге басма әдипнең авылдашы, язучы Галимҗан Гыйльманов тарафыннан әзерләнеп, фәнни-тарихи искермәләр, аңлатмалар белән тулыландырыла. Якташы Шәйхзада Бабич турында Галимҗан Гыйльманов роман төгәлләп килә. Шулар һәм башкалар турында без хәзер аның үзе белә әңгәмә иштербез. Аның белә тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова очрашып кайтты. Хәзер сүзне аларның күзләренә бирик.
Хәерле көн, Галимҗан.
Хәерле көн, хәерле сәгатьте.
Шәйхзада Бабичның иҗат юлына бераз тукталып үтәрбез. Бүген быел аның юбилеелы 20-нче гасыр башында әдәбиятка талантлы шагыйр килгән икән. Без аны инде бүген искә алып үтмичә мөмкин түгел. Менә сез өйрәндегез аның иҗатын. китапта чыгардыгыз, мына бираз сөйлеп китегиз эле.
Шынлыкта Шаязада Бабиш татар халкының, шулай ук башкорт халкының, хәтта казаклар да үзләренә килеп саныяны шушы үч халыкның да мәшһүр шәхесе. Быел аңа 125 ел. Ул минем тикшерү объекты гына түгел, менә сез әйткәнчә, ул минем якташым, авылдашым, хәтта әйтергә яраса нигездәшем дә, минем күршелегенә аның нигезе. Шуңа күрә ул инде минем язмышымда, әлбәттә, ул минем иҗатымда, рухымда. Аның гипнозы белән менә мин үстем, яшәем менә һәм үземнең язмышымны тудырып яшәем. Менә шуңа күрә Бабиш минем өчен ул бик үзенчәлекле шәхес. Бүген Галимҗан Гыйльманов бар икән, әлбәттә, анда Бабишның өлеше бик зур. Менә Бабишка 25 ел, менә ул шушы ел эчендә без Шәхзадә Бабишны ничек өйрәнә алдык икән, ничек аны якынайта алдык икән халыкка, татарга, шул турыда менә уйланып йөргән вакытлар бик күп уйлар, хәтта каршылыклы уйлар да туа. Чөнки Шәхзадә Бабишны без бүген һаман да әле кайтарып җиткергәнебез юк татарга. Әлбәттә, аны башкортлар үзләренең тукае иттеләр инде. Башкортстанда ул башкорт әдәбиятына, шигъриятенә, язма, профессиональ әдәбиятка нигез салган шәхес дип саныйлар. Һәм дөрестә, чөнки беренче башкортча шигырьләр язып, беренче башкортча матбугат булдырып, беренче башкортча типографиялар төзеп, китаплар чыгарып йөргән шәхес ул башкорт автономиясен төзеп, Башкортстанга, башкорт халкына ил дәүләт биргән шәхесләрнең берсе. Ә менә татарга ничек ул якын, татарга ул кыз яклап, кадерле газиз. Шәхзадә Бабиш чын мәгънәсендә Тукай шигъри мәктәбенең вәкиле. Тукай күлмәгеннән чыккан кеше ул. Тукайның рухиятеннән, Тукайның иҗатыннан үсеп чыккан кеше. Һәм ул турдан туры бу турда әйтә, минем кумирым, остаз шагыйрем Габдулла Тукай ди. Ул минем өчен кояштай, айдай ди. Әлбәттә, ул иңлек татар шигъри мәктәбе вәкиле. Шуңа күрә без аны татар шагыйре буларак өйрәнәбез. Татар шагыйре буларак аның үз урынын билгелибез. Һәм ул Тукай белән янәшә тора торган шагыйр булып чыга. 20-нче гасыр башында Уфа, Казан, Оренбург, Троицк төбәкләрендә Шәхзадә Бабишның исеме бик югары дәрәҗәдә йөри. Тукай инде мәрхүм, ул инде искә калыкканда. Һәм менә шунда Галимҗан Ибраһимов, Мәҗит Гафури, Сәгыйт Рәмиевләр, Сәгыйт Сүнчәләйләр Шәхзадә Бабишны үзләреннән дә менә өстенрәк бер зур шәхес татар өчен бик зур эшләр кылачак шагыйр итеп күтәреп куялар. Ибраһимов бик нык югары бәяли Шәхзадә Бабишны, Мәҗит Гафури бик югары бәяли, ул хәтта шулай язып калдыра. Мин 70 юл шигырь язганчы, Бабиш язган 7 юллык шигырь язсам, үземне бик шагыйр итеп санар идем дип язып калдыра. Менә шундый югары бәягә лаек булган яп-яш килеш 17, 18, 19, 20 яшьләрендә үк инде шушы олы шагыйрьләрнең бәясенә лаек булып зур дәрәҗәгә ирешкән шагыйр. Татар шагыйре иңелек, әлбәттә. Шәхзадә Бабишның иҗаты бик киң. Аны өйрәнергә дә өйрәнергә, һәм аның бер үзенчәлекле ягы бар бу иҗатның. Ул серле иҗат. Менә Тукайның иҗатында бөтенесе дә ачык. Менә халык образы, менә авыл, халык, бүтән ишкә рухияты кешене күренеп тора бит. Ул инде халыкка көн кебек ашык иҗат. Һәм ул тәрбияле, яңа сабаклары ашык, дәресләре ашык Тукайның. Аның образлары шундук күңелгә кирип кала. Шундук ул сиңа нинди бер сабак бирә. Шәхзадә Бабишның икенче рәк. Ул аның романтик, хәтта бераз гына магик бер тылсымлы рухияты бар. Нинди бер ишкә сере бар аның. Шәхзадә Бабишның шигырьләрен һәр укыганда яңа чыгып кисең. Шул Газазил поэмасы, хәзерге чаклы ачылып җитмәгән поэма ул. Нәрсә әйтергә теләгән шагыйр? Һәр буыны үзенчә аны ашыклый, үзенчә табырга тырыша аның мәгънәви төшен. Әкияне кандала баладысы, нәрсә турында әйтергә теләгән ул? Шулай ук һәр буынга аерым сабак бар. Менә нинди бер теге ишке романтик, символик поэзия буларак аның шигъриятендә серләр әле ачылып бетмәгән. Ләкин шул ашык ул Тукайша, Тукайның менә шушы халыкча рухияты барыбер бар аңарда, Тукайлык бар аңарда. Менә шуңа күрә ул әлбәттә иң бер халыкча иҗат. Ләкин менә шушы сер ишке бер магик, ниндидер бер образлылык, сурәтлелек Шәхзадә Бабишны ниндидер бер дөньяви орбитага мингирип куя һәм аны башка халыкларда зур кимелдә кабул итәләр иде дип тәрҗемә иткән шартта. Менә Шейх Забабишның иҗатына кат-кат кайтканы шартта бер-бер күзгә ташлана. Ул бүтән дөньяны иңләп яшәгән кеше һәм үзенең кыска гына гомрендә бүтән кешенең тулы гомрен яшәп иткән кеше. Ул әлбәттә иҗат шиңенә яшәгән кеше. Аның гаиләсе дә юк. Аның балалары да юк. Аның ниндидер бер якын дусты да юк. Үз тирәсенә генә йөргән ниндидер бер шәкерте дә юк. Бүтән дөнья аның кулында, аның алдында, аның рухында, ичендә бүтән кеше өчен газиз һәм бүтән кеше, бүтән татар, башкорт, казак, бүтән милләт аның өчен газиз. Менә шулай яшәгән кеше ул һәм ул үзенең үләсен дә белеп киткән кеше. Чөнки ул шигырьләрендә дә бу турыда әйтә. Гомерен инде яшәп киткән кеше кебек яши. Менә шуңа күрә Бабиш үзенең кыска гына иҗатында, кыска гына гомерендә әле ул бер китапты чыгармыйча мәшһүр булып киткән кеше. Әле андый шагыйрын мен белмим. Китаплары чыкмыйча торып, зур дәрәҗәгә ирешкән шагыйрьләрне. Менә ул инде олы дөнья тудырып бер феномен булып киткән кеше. Ул гына түгел, ул бөтен төрки халыклар өчен күп эшләгән кеше. Казакларның Баймбет Майлин кебек атаклы шагыйрьләренең остазы ул. Үзбәкләрнең Шылпан дигән шагыйрьләренең остазы ул. Мин башкортларны әйтә тормыйм, мин дә татарларны әйтә тормыйм. Нәкисән Бәткә юл биргән кеше. Хәсән Туфанны табып, Галия мәдрәсәсендә аның шигырьләрен беренче мәртәбә бәйләп, үзенең яшерен түгәрәгенә алган кеше. Һәм башка, һәм башка бик күп кешеләр Шәйх Сызбабичның язмышына, иҗатына бәйләнгәннәр. Менә шуңа күрә ул безгә кадерле, татар өчен кадерле иңлек менә шушы 20-нче гасыр башы Тукай мәктәбенеке булган өчен. Һәм Тукай мәктәбеннән килүче буынны дәвам иткән өчен кадерле. Чөнки менә Хәсән Туфан әйтә бит, Шәйх Сызбабичның әдәбияттагы урынын билгеләп, ул булай ди: "Без Токташтан Тукайга бары тик Шәйх Сызбабич ашагына кайта алабыз. Без Тукайдан хәзерге инкылап әдәбиятына ди, ягъни совет әдәбиятына, шулык Токташлар, Туфанлар әдәбиятына бары тик Шәйх Сызбабич ашагына килә алабыз ди. Ягъни Шәйх Сызбабич Тукай шырыннан безнең менә бүгенге яңа дәвр әдәбиятына бер күпер рәвешендә караларга тиеш һәм бәйләнергә тиеш. Бүгенге галимнәребез нәкъ менә шушы яклап Бабишны өйрәнсәләр бик урынлы булыр иде.
Шәйх Сызбабич 24 яшендә дөньядан китеп барган бит инде. Үзе исән чагында бер генә китабы чыккан булган аның. Сез дә ике китабын әзерләп чыгардыгыз. Менә шулай да аның әле халыкка килеп җитмәгән әсәрләре калгандыр дип уйлыйм. Заманында тыйлык булган бит инде. Чыгармаганнар халыкка дип әйтим инде. Заманалар шундый булган.
Шәйх Сызбабичның иҗаты әлбәттә ул таркалган, югалган, шул шыр шагыйрьләренең иҗат мирасының язмышы, Шәйх Сызбабич иҗат мирасының язмышына шулай ук тәңгәл килә. Чөнки шыры шул булган, гражданнар сугышы, аны үтерәләр, аның үзе белән йөргән чемоданнары, биштәрләре, әлбәттә инде ул таркалы бикка чыккан, ул дошман буларак каралган бит инде, милләтче буларак каралган, һәм шуңа күрә аны өйрәнү туктатылган. Ләкин шуңа да карамастан Шәйх Сызбабичның иҗатын җыючылар, туплаучылар табылган. Ул фидакарларның исемләре билгеле. Әдәб башкорт ягында ул Имай Насырый, татар ягында Фатих Сәйфи Казанды бераз шөгыльләнә, аннан соң Тулымбай шөгыльләнә, аннары соңрак инде Хаҗи Усман шөгыльләнә, җыю белән, туплау белән, бастырып чыгару белән. Шуңа күрә фидакарлар табыла. Галимҗан Ибраһимов бик күп кеше куя, әлбәттә.
Бер китабын да туплап чыгара.
Ул Галимҗан Ибраһимов 22 елда шигырьләр мәҗмуасы китабын туплап чыгара, ләкин ул гына түгел, 21 елда әдәби ярдәм мәҗмуасы чыга җыендык, анда Бабиштан шигырьләрен шактый кертә. Шушы китапны сатып, шул акчаны ачларга ярдәм итү фондына тапшыру максатында эшләнә. 22 елны ул икенче китап чыга ярдәм мәҗмуасы, анда да Бабиштан шигырьләре бар. Һәм 25 елны Мәскәүдә Фатхи Бурнаш җыеп аны китабын чыгара. Шәйх Сызбабич шигырьләре дигән Мәскәү дәрәҗәсендә дөнья күрә һәм менә шушы китапта шулай ук яңа-яңа әйберләр кереп тора дип әйтегенде. Һәм шуннан соң инде изелә бераз вакыт, тупланмалар шулай ук таркала башлый, анда репрессияләр китә. Нәкъ менә Шәйх Сызбабичның әсәрләрен мирасын җыйган кешеләр юкка чыга бара. Һәм менә 30-нчы еллардагы бер кешенең архивын тапканымны әйтмәкче булам. Забих Искужин дигән кеше, Забих Искужинның архивы табылды. Ул башкорттагы имайна сыры итеп үк фидакарлар Шабабишны җыеп, аның буенча диссертация язып, якларга тырышкан кеше. Ләкин әлеге дә байгы репрессия аларның барысына да шик куя. Аннан соң шушы фидакарларның инде үзләренең архивлары торала башлый бит инде. 50-нче елларда реабилитация була Бабишка, һәм әлбәттә Бабиш инде тыелмый башлагач, аның инде әсәрләре дәреслекләргә керә башлый, календарларда аның портретлары чыга башлый. Менә шуннан соң инде өр-яңадан җыю башлана. Мин үзем 70-нче еллардан башлап җыям шәхсездә Бабишның әсәрләрен. Мин үзем дә Бабишның иң тулы фонды бар дип саныйм. Кайда нинди әсәре басылып чыккан, кайда аның турында нинди мәгълүмат бар, нинди истәлек бар, нинди мәкалә бар, миндә барысы да бар. Мин хәзер шулай уйлыйм. Бу фонд бик зур фонд, шушы фондтан файдаланып, мин хәзер Шәйх Сызабабич турында роман язып утырам. Шәйх Сызабабичның бүгенге көндә Татарстан китап нәшриятында бик саллы, иң тулы булыр дип уйлыйм. Әсәрләр җыентыгы әзерләнеп ята. Аның төзүчесе һәм мөхәррире мин үзем булам. Менә шушыларны йомыклап әйткәндә, Шәйх Сызабабичның нигездә мәгълүм булган ниндидер бер тарихи чыганакларда мәгълүм булган әсәрләре ниндидер дәрәҗәдә җылып бетте дип әйтергә була. Бер проблема гына бар, тәхәллүсләр проблемасы. 20-нче гасыр башындагы менә бу псевдонимнар, тәхәллүсләр хәрәкәте дип әйтәгәндә, ниндидер бер шушы күренеш күп әсәрләрне яшырып калдыра. Шәйх Зыбабишник булырган мөмкин 3-4 шундый шикле псевдоним бар. Мин аларның бер-икесен дә ачып әсәрләргә керттем, китапларга урнаштыра алдым, ләкин тагын да бер-ике псевдонимны әле дәлилләп бетерәсем бар. Әгәр дә шуларны дәлилләй алсам, Шәйх Зыбабишникның иҗади фонды тагын да күбәячәк, ләкин дәлилләү өчен фактлар кирәк, стилистик өйрәнүләр кирәк һәм аның рухиятын дәлилләргә кирәк. Менә шушы әсәрләрдә Бабиш рухы бар, Бабиш стиле бар, Бабиш иҗатыннан, тормышыннан фактлар бар дип. Ул бик авыр эш бүген. Шулай да мин ул эш белән шөгыльләнәм. Ләкин инде тарихи архивлардан ниндидер әсәрләр табу аурайды хәзер, чөнки инде табылып бетте нигездә ачык архивларда булган әйберләр. Әлбәттә, хәтта Тукайныкы да табылып тора. Дәртмәднеке табылып тора. Шуңа күрә Шәйх Сызабабичның да киләчәктә әсәрләре табылыр дип уйлыйм, ләкин 600 битлек, 700 битлек Бабишның җыентыгын чыгару хәзер мөмкин. Чөнки Шәйх Сызабабичның бит шигърияте бар. Шигърләре нигездә ачылып бетте. Аның зур филитоннары, сатирик язмалары бик күп. Аларны инде табып бетердек нигездә. Ул псевдонимнар ачыкланды. Кармак журналындагы псевдонимнар Кармакта инде ул Мәхмүд Галиев дәшли. Бик саллы әйберләр, бик төгәл әйберләр, тарихи яклап, сәяси яклап, Шәйх Сызабабич бик белемле була һәм бик кыю кеше була. Менә шушы кыюлыгы аркасында яшәү дәрте, көрәш дәрте күп булу аркасында ул инде нәкъ шул башкорт хәрәкәтенә барып керә һәм тупрак автономиясе өчен көрәшә башлый. Чөнки Шәйх Сызабабичның бит ул төп идеясенә үрелә. Автономия булырга тиеш шикле, җирле, туфраклы. Безнең татарларыбыз ул чорда инде милли мәдәни мөхтәрият дип көрәшәләр бит инде. Милли мәдәни мөхтәрият кенә аз халык өчен, милләт өчен, булырга тиеш аның шиге, аның җире, туфрагы булырга тиеш дигән әйбер белән яшый ул. Инде татарларда менә шундый милли мәдәни мөхтәрият идеясе кузгалгач, башкача бу якта инде ул идеяне туфрак автономиясен өчен көрәш үзен вакламый башлагач, ул әлбәттә инде Зәки Вәлидия гына чыга һәм Зәки Вәлидия белән тупрак автономиясе төзи башлый. Аның менә шушы ягында өйрәнергә кирәк. Чөнки нәкъ менә татарлык башкортлык ягыннан да ул бик мөһим. Ни өчен менә ул башкорт хөкүмәтенә, ни өчен менә татар сәясәтендә бик аз катнашкан дип әйтәләр. Чөнки идеядән тора. Яш кеше, романтик, көрәшкә атлыгып торган, көрәш рухы белән янган, революциялар, инкыйлаплар чорында ул инде каядыр барып керергә тиеш, давылларда янарга тиеш. Көрәшергә тиеш кеше менә әлбәттә шушы үзенең идеясен тормышка ашыра, нәкъ менә башкорт җирлегендә. Чөнки ул шунда гына янәшә генә, кул сузымында гына. Менә шундыйрак Шәйх Зыбабишның иҗаты, тормышы турында катлаулы гына әйберләр бар. Аларны әлбәттә хәрисәсе бар әле бүген.
Менә туган авылында аңа берәр билге бармы? Шунда Шәйх Зыбабиш туды, яшәде дигән.
Иң кызыгы шунда Шәйх Зыбабиш туган авылында бер вакытта тыелмады. Бу шулай ук кызыклы күренеш. Әсәндә Шәйх Зыбабишны тыймадылар. Бөтен җирдә дә Шәйх Зыбабишның исемен дә әйтергә ярамаган чорда да Әсәндә Шәйх Сызабабич кишәләре, Шаясыз Абабич бәйрәмнәре, аның иҗатын пропагандалау, аның тормыш юлын ачыклау, туганнарын ачыклап, истебарлар группалары оештырып, бөтен дөнья буенча аның изе буенча йөрүләр, менә мин мәктәбе укучысы буларак, Әсән мәктәбе укучысы буларак үз күз алдында булган хәлләр. Мин укыганда Шаясыз Абабичның тыелганын белмәдем. Безнең авыл кешеләрендә шушы тойгы яшәде. Шаясыз Абабич ул зур шагыйрь. Башка китапларда күренмәсе дә, бу әлбәттә сәер күренеш иде. Әсәндә музейлары бар. Бөтен мәктәп Бабич музейе иде. Бөтен стеналардан Бабич карап тора иде безгә. Һәм әлбәттә Шаясыз Абабичның бездә һәйкәле бар. Бюст һәйкәле ул, әлбәттә. Музейе бар. Ул Башкортстанның дәүләт музейының филиалы. Ул бик зур дәрәҗәдәге музей. Шаясыз Абабич белән бәйле мәчет бар инде. Шушы мәчет алдында нәкъ менә аның һәйкәле тора. Әл қойсы мәшет дионында хекел тұра. Шынты Шаясыз Абабичлар ол имамлар нәсілі. Аның әтесі де бик көрнікілі имам қазірет, Мұхаммед Закир қазірет, жәдет мәдресенің мәдарисі, имамы, һәм ол 300 шәкіртлік зұр мәдресе тұтып, оларыны кейіндіріп, бұшқашатып, бик зұр дүния тұдырып, бик зұр шаушу құптырған кіші ол вақытта. Шынты түрмелерге шақлы отырты бітірелер аны, Заман шәүқұта дейп, қадим қазіретлер, аны Александр Пушкин ұқұта дейп, әке әнді әміне ұрус әдәбиетін ұқұта дейп, ауылда шынды қайдар. Аның қалфәлері де Уфадан, Қазаннан, Екатеринбургтан келген қалфәлер. Мені шушындай дүниеда өскен Шаясыз Абабич, әлбәт тауыл, зұр шәхіс бұларға тиешеді, зұр дүния білен кіріге тиеші әдәбиетқа, зұр багаж білен, мені шушы нәсілден келуші, қолынан келуші, Аның бит әлбір бабасы 12-ші елда Парижға шақлы барып жете, Наполеонны қуып, Илекей Бабич, һәм ол кантон бола, кантон башлығына қағы барып жете ол, оны күтерәләр, һәм аңа жер берәләр, һәм башқалар. Менә шушы нәсіл, күшлі нәсіл, әлбәттә ол Бабичта шундай зур бір дүния болып үсіп шығарға тиеш еді, һәм бұ дүния әсәндә һәр вақыт қадірлі болды. Аның гипнозында өстік біз, оны Бабич деп өстік, һәм һәр бір туған баланы син Бабич боларсың дип сөйләләр иде безнең якларда. Ниндидер бер безнең якның символы булды ул. Шуңа күрә бездә бик күп кеше шигырь яза булды. Бик күп кеше мөнәҗәтләр, бәйтләр чыгара, җырлар җырлый. Бездә бик шагыйрәне ниндидер бер мәдәни юк. Юлалар кишле. Менә шушы Бабичлар шырыннан килүче традиция инде ул. Чөнки Бабичның хәтта поэмаларында шаклы бар. Сабантуй һәм милли бәйрәмнәр дигән. Ул безнең якның йолалар поэтикасын, йолалар мантигын дип әйтәйт, менә логикасын язып калдырган поэмасында хәтта. Менә шул кадәр йолалы, мәдәни, шагыйрәне як. Менә татар чәчәннәре өйрәнелмәгән тема. Безнең авылда татар чәчәннәре бар иде. Беләбез инде, казак чәчәннәре диләр, башка чәчәннәр, ләкин татарда да чәчәннәр булган. Бездә чәчәннәр авылы. Менә ике якта күршедә ике абзый тора иде, менә икесе дә шигырь яза иде. Олар ғадәти ішшілер, шынки олар үскенде де Бабич рухы болған бейт. Бабичының традициялары болған, шынки бізден Бабич шыққан деп үскенлер. Мен Бабич кібік болан деп үскенлер, шиғыр білен үскенлер. Мен өзімді әлбетті әдебиятқа шушы Бабич гипнозында келдім, Қазанға да келем шушы еді менім, Бабичына нығырақ үйрену, аны дүнияға таныту. Мен әмін язмышымны шоңа бағашлады, мен де өзім шерек. Бұл іш дәуім ете, роман боларақ та, жиынтық боларақ та, Шаясыз Абабич оқушыға барып ерешер деп ойлаймын.
Биыл шығайында ол кітаптары?
Әйе, биыл шығырға тиешілер, Алла берсе. Міне оқушыларға сабылашу езінен бір кішкене ғана шиғыр оқиым. Тоқай Бабич деп атала. Шынки нақ мен шушы екі қадірлі ғазиз язмыш. Хақ сөз екен өз пайғамбарыңны шет жерлерге кетіп ізлеме. Ауыр шақта көңіл тоқайларға Бабичларға қайтып тізлене. Изгі дұға ұнытылған шақта, жемірілген шақта қибылалар, көңілдегі хислер шушы изгі сүмлерге қойты биғылалар. Міне сүнем сүнем деп тұрғанда, сұңғы тамшы үміт шатқысы, тарихымда құяш болып қалқа, Тоқай нұры, Бабич яқтысы. Бүтінияда жан қойғысы міне, баш қойғысы, байлық қойғысы, атқан бәғірлерге яшау бере, Тоқай ойы, Бабич тұйғысы. Бір юғалтсаң енді өз рухыңны, бір юғалтсаң енді өз тіліңні, бір юғалтсаң енді өз іліңні, хатіркейін хаман ізленір. Тоқай рухы, Бабич рухы болып, алларыңа қойтып тізленір.
Бек матар. рәхмәт сезгә бигзат.
Гәрәй, сау булыгыз, исән сау булыгыз барыгыз.
Сез күренекле татар башкорт шагыйре Шайхзада Бабичның тууына 125 ел тулу уңаеннан аның тормыш юлын, иҗатын өйрәнгән авылдашы, язучы Галимҗан Гыйльманов белән әңгәмә тыңладыгыз. Шушурында музыкаль тәнәфес ясап алдык. Җырдан соң Шайхзада Бабичның кайбер шигырьләрен тыңларбыз. Тапшыруыбызны 20-нче гасыр татар шигырьятының талантлы вәкилләреннән берсе Шайхзада Бабич шигырьләре белән дәвам иттерәбез. Алар Шәүкәт Биктимер һәм Ринат Таҗетдин укуында яңгырый.
Бір минутта ташты көңілім, бір минутта болды ут. Бір де янды, бір де тұңды, бары да болды бір минут. Бір минут бар дүниясым қорғап қабынды ұтларым. Янды, киді, парча-парча болды мүскен көкірегім. Әйе, янды көкірегім, тек юқ, ләкин мүскен түгел. Бу йөрәк, утлы йөрәк, үткен күңел, кискен күңел. Ул яна тик кайгырып янмай, яна шатлык белән. Ул яна бу дөньяны күрмәк булып аклык белән. Ул яна чүсип мәгез су, әйе, ул янсын әле. Янган утлар күзләремнән яш булып тамсын әле. Там минем күз яшләрем, там, там, тамып тор мәңгегә. Ян минем ак күкрәгем, ян, ян, янып тор мәңгегә. Габдулла фәнде Тукаев. Дөньяда бик аз булыр шын шагыйр Габдулладай. Ул караңгы төндә яктырткан матур ак тулганай. Ул бийек уй, нишкә хис тәгъризләргә бик бай диям. Бар урыннардан аның урынын кадерле дәү диям. Бакыр ишендә көмешләр ялтырап яткан кебек, аппак булып тик ак күңел аккан кебек, күп китапларның арасында аның китаплары аппашык нурлар шәшеп, күренеп тора һәр яклары. Алса, укыса халык шигырын аның, истә кала. Һәм аның шигыры халыкның күңеленә зур хис сала. Галиази Габдулланың хәзер Казанда мәскәне, ул уяткыш, ул юваткыш, ул терелткеш хәстәне. Билгеле безнең Мабихел Ифтихар ул, мөхтәрәм, зур шагыйр, мәшһүр шагыйр бар бездә дә дип шатланам. Тасбих ва тахлил итеп җырлап йөримен җырларын. Җырлаганда нишкәрә күңелем. Эри һәр җирләрем. Аппак алтын җырларымны җырламыйм данлык өчен. Җырлайым алтын илем өчен, үз туган халкым өчен. Саф көмеш тик җырларымны җырламыйм алтын өчен. Җырлайым тик саф көмеш тик саф йөрәк халкым өчен. Чәчкә төсле җырларымны җырламыйм зәүкым өчен. Җырлайым тик чәчкәдәй кызларга бай халкым өчен. Дәртле кайнар җырларымны җырламыйм дәртем өчен. Җырлайым тик мәңге шат, дәртле күләш халкым өчен. Йыгламыйм мин көннәрем сырга кысуык салкын өчен. Йыгылайым тик ярлы мескен кызганыш халкым өчен. Яш чагым, алтын чагым, ялкын чагым булсын фида. Халкым алдында минем биргән таза антым өчен. Кышкы юл. Эй, храхат, шуашына, юырта атталган гына, як-ягымда киң ялан йоклап ядатып тын гына, алдыма ак кар җәйелгән ялтырап, аппак булып, энҗе мәрҗәннәр чәчелгән өстенә вак-вак булып, юл читендә кар кисәкләре торалар тезелешеп, барысы да иелеп алалар, хуш, исән бул дишеп, ак кояш нур җепләрен сузган да җиргә нур сибә. Нурлы җепләрдән агып, моңлы күңелгә җыр килә. Җырлый башлыйм, шунда салкын җил исеп җырна кисә. Эй, усал җил, кырдагы бар ямны, бар моңна кисә.
Актык зарым, валлаһи, син шәнчелеп кит, тончыгып үлбет кадал. Шунда да һичкем күрмәс
валлаһи бер эт кадәр. Нишлием соң? Әйтче, зинһар, шәншелимме? Нишлим? Шәншелеп, шәшрәп чыгыйммы? Нишләсәң дә эш кыен. Нишлием соң? Зәккумлы хәсрәтләр белән күңелем яна. Нишлием соң? Мәлгун иблисләр төкергән дөньяга. Әйдә, милләт. Йөк авыр, юл болгавыр булса да, милләт, әйдәле. Алда рәхәт кадерне белмәккә михнәт файдалы. Якты нурлы көннәрең алдында бу хак вәгъдәсе. Әнә күренә кыбла яклап бик матур ак шәүләсе. Хөрият бүләге. Исте җил. Сүнде бар ялган шәм. Таралды һәм болыт, һәм томан. Калыкты шын кояш, кипте яш, капланды кара кеш йөз түбән. Ябылды капусы сәкәрнең, ачылды җәннәте ватанның. Шәшелде хуш һава, хыр һава. Бу иде көткәне татарның. Әй, татар, калдың хыр һәм азат. Хырлыкка кырлыкка алдың хак. Артыңны салкынны онытып, алға бак, қалыбың як, ялқынлат. Юлыңның артын яп түрлісін, алдын аш, ақ күннәр күрінсін. Үш йөз йыл изілген ақ жаның тірілсін, тірілсін, тірілсін. Аяқлан фырсатта, хыршақта, Қанатлан як-якта нур чакта. Житарлы гизердің, яншырдың, бәйләндің тузаққа қол чакта. Үш йөз йыл ах ұрдың ватан дип, жан қидың, қан қидың ватан дип. Шулай да йыртылды намысың, сүгілдің, былшырақ татар дип. Житарлык йырттылар йүзіңні, шырттылар зүлматта өзіңні. Син хәзер ватанның хыр угылы, мыннан соң ачык тот күзеңне. Ябылды капусы сәкәрнең, ачылды җәннәте ватанның. Шәшелде хуш һава, хыр һава. Бу иде көткәне татарның.
Яшәсен эшчеләр. Ишче халык кузгалсын, Біләкләрін сызгансын, Тіләкләрін кулға алсын, Кирәкләрін ізләсін. Ишче халык яшәсін, Тигез юллар ясасын. Ишче халык яшәсін, Сүрсін дөнья сафасын, Бірлік туын кулға алып, Тигез юллар ясасын. Ишче халык яшәсін, Тигез юллар ясасын. Эшчене күп издиләр. Алар хаман түздиләр. Фирғауннар, Қарунлар йөрәк майын сыздылар. Эшче халык яшәсен. Тигез юллар ясасын. Аңла эшче үзеңне. Ашып кара күзеңне. Бөтен дөнья мөлкәте кем кулыннан төзелде? Эшче халык яшәсен. Тигез юллар ясасын. Хакыңны ал хыр чакта, Бірләшіп қал фырсатта. Фырсат бирмә құрсаққа, Құрсақ тулмас еш чакта. Ишче халык яшәсін, Тигез юллар ясасын. Ишче тілі ғадәләт, Тигезсізлік яман ат. Тулған қарун қарыны шиңә түшсін шамалап. Ишче халык яшәсен, тигез юллар ясасын. Тигезсезлек шәнчилсен, аяк аста яншилсен. Бөтен дөнья бер булып, тигез нурга манчылсын. Ишче халык яшәсен, тигез юллар ясасын. Тын түн. Тын гына
тып-тымызып бір түн еді. Шишмәкәй шылтыр-шылтыр-шылтыр еді. Ирақтан гүлдір-гүлдір арба келе, ол да тынлықны қойыртыр ішін гіне. Арияқта бір әтіре, ол шул тынлықны құлағыма буып кірті үшін гіне. Мен ятамын шул тынлықны ойлай-ойлай, екі көзім елдіз сайын ырғып ерей. Қойшағында ақырыңына бір жел есіп, ағашларға меннен ешіріп недір сейлей. Ясы ұзған, түн ортасы яқынлашқан, тері аяқны қараңғылық тәмам басқан. Яқты білән тұмаланған езлерінің көскейлерін қараңғы түн тәмам ашқан. Пұшмақларда көп қараңғы ұпсып тұра, түн шығырдап шым-шым етіп тынсып тұра. Йылдызлар күз қысыша қайсы ойны, қайсы бірі жыламсырап, мұңсы ұтыра.
Ярсын маса көкірек, ярсын маса көкірек, яшнап көкірек, тілләріңді ялқын яналмай. Ах, ұрмасаң, сықырап, тетірәп-тетірәп, қолларыңнан алтын тамалмай.
Қой нәфісіні еркіне, тән түрмесінде ятмасын. Диғаны віждан жібі білен тұшаула, қашмасын.
Әлі Алла, әлі Иблис. Көкті Алла, жерді Иблис, мен малай. Бірсі дин деп, бірсі мен деп тартқалай. Білмеймін, әлі Алла, әлі Иблис алдалай.
Язғы жер. Отырдым мен тауның көкірегіне, жырлар язам желкәй, ішіме тұр. Шишмәкәй, тын, әкірін, шу шаулама. Үткен ғұмірім, іске түшіме тұр. Шілтіре баққан шишмә бойларында, ах, мен ердім былтыр кім білән. Шул шақларыны шишмә алып ақтың, қалдым сықырап ауырмың білән. Жырлар язам тауның көкірегінде, зинхар демен желкәй есіме тұр. Юмыл күлкәй, юмыл бір минутқа, менім көзлеріме түшіме тұр. Ах, шешекләр, былтыр сізні үзіп, кімнің көкірегіне қададым? Кімге қадап, кімге мұңлы қарап, көзлеріңнен жауап арадым? Не деді ол көзлер? Әй, шешәкләр, көрдігіз мүсірлі көзлерін, кім еді ол? Тетіреп құзурында ақ қолларын сұрап тізләндім. Жырлар язам тауның көкірегінде, құдіретлі жел, әкірін, есіме тұр. Сандуғашқай, назлым, қой, сайрама, сайрап еш бағырымны кесіме тұр. Есіңді ме, бұл-бұл, үткен язда, сен сайраған ағаш түрінде, кім еді ол шында құшағымда ай балқыған язының түнінде? Құтлы болсын айлы түннәр деп, сен бет бізні құтлап сайрадың. Сен бет шында секірі бұтақ сайын, қунар үшін орын сайладың. Сен едің бетаның көкірек сірін сайрап-сайрап меңа білдірген. Ол қайнатқан менім көкірек жырын сайрап-сайрап айға міндірген. Кім еді ол шында ай бетімнен менім жырларымны оқыған? Кім тербеніп менім көкірегімде уянып тұрды таңда ұйқыдан? Жырлар язам тауның көкірегінде, тау көкірегі сырын білсін деп, гүлдер серпіп язған жырларымны көкірегінде сақтап тұрсын деп. Тыңдағыз шығышлар жырларымны, тыңдасағыз сізге жырлармын. Сіз сайрарсыз, сыңра мен тыңдармын. Тыңлап, үксіп-үксіп йығылармын.
Сіз көрнекле татар башқұрт шағиры Шайхзада Бабичның туына 125 жыл толу оңайынан әзірленген тапшыру тыңладыңыз.
Sin sözü tan.
Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын эфирга тош операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булышабыз. Хәерле имин көннәр телибез сезгә, дуслар. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.